Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dober dan, spoštovani poslušalci, in dobrodošli v današnji svetovalnici, ki bo, upam, da čim bolj konkretna, zato že na samem začetku tudi spodbuda k sodelovanju, k vašim vprašanjem, ki bodo k temu lahko pomembno prispevali. V svoji družbi lepo pozdravljam delovno terapevtko Petro Benedičič.
Dobro, ja, dobro jutro.
Ja, lepo zdrav. Takole že sveže nasmejani v nov dan. Tudi vaše delovno jutro se lahko začne zjutraj. Najprej bova rekla nekaj besed o sami delovni terapiji, na kratko. Prele sva tik pred začetkom govorila o razliki med zdravstveno nego in delovno terapijo.
Ja.
Kakšna je pravzaprav ta razlika?
V bistvu, bistvena razlika je, da delovna terapija gleda na človeka bolj celostno, bi rekla, oziroma ja, širše kot zdravstvena nega. Se pravi, ne gre samo za to, kaj človek lahko, pa česa ne more, ampak gre za to, da ga podpremo res v tistem, kar zmore. Zdaj, prej, ko sem se pogovarjala, sem dala primer, recimo, osebe z demenco, ki ne more recimo se obleči, pa bi mogoče kakšen zdravstveni tehnik rekel, o, ne more se obleči, jo bom jaz. A ne? Delovni terapeut pa pogleda, aha, a je zdaj problem v tem, kako začne, ali sploh lahko najde svoje oblačila, ali ve, v katerem vrstnem redu jih obleči, ali ve poiskati pravilna oblačila za tist letni čas in v bistvu potem delovni terapeut gradi na tem. Tako da ja, ta razlika bi rekla je v tem, da res pogledaš
kaj aktivnost,
ja, in pogledaš aktivnost in kako lahko prilagodiš no, to aktivnost. Ne samo, da sklepaš takoj, ko v bistvu vidiš, da nekdo nečesa ne more, da sklepaš, da pa cele aktivnosti ne more narediti. No. Tako.
Tako, morda še beseda o vas, zakaj ste se odločili za ta študij in pravzaprav to delo, to poklicanost? Uh-huh. Med starejše z njimi najpogosteje delate, ne?
Ja, drži. Ko sem izbirala študij, jaz sem si želela nekaj tazga, kar bo in družboslovno in naravoslovno. Nekaj, kar ne bo samo omejeno. Sem tudi veliko stvari delala v pevskem zboru, pela, v župniji sodelovala, bila športno, aktivna, res veliko enih talentov ali pa želja, no. In pol sem v bistvu hotela študirati fizioterapijo, sem rekla, jo, jaz bom masirala športnike. No, pol pa v bistvu sem prek zborovodje v župniji spoznala delovno terapijo in šla tudi enkrat tja na, recimo temu, na ogled, kako to zgleda. In sem rekla, to mi je pa res všeč. Ona je delala v domu starostnikov in v bistvu tam sem videla, da lahko uporab res vso svojo kreativnost. Od petja do nekih ustvarjalnih delavnic, do tega, da pomaga ljudem, da so čim bolj samostojni, do, ne vem, rehabilitacije po kapi, da res v bistvu lahko uporabiš sebe od A do Ž. No, tako da me je pol pot vodila na zdravstveno fakulteto v Ljubljani, potem pa po 2 letih dela kot delovna terapevtka pa na Škotsko, na magisterski študij delovne terapije in potem tudi na delo za starostniki oziroma rehabilitacijo z pacienti, z uporabniki na Škotskem, na domu.
Tako zanimivo. Da. Zdaj le tole že malce, ker je čas odločitev pa informativni dnevi, tudi lahko bi v ta sklop zapeljali, torej karierno svetovanje, ampak ne, midva bo ostala pri vsebini, ki je namenjena svojcem, starostnikom. Samo to me še zanima iz vaših izkušenj, kaj vam je dala ta pot na Škotsko, zakaj sploh tja?
Pot na Škotsko tja zato, ker je bil tam mednarodno priznan študij delovne terapije, zato, ker so bile tudi v bistvu razmere v družini take, da sem rekla z možem, da lahko tja greva oba skupaj, da sem imela oba neko vlogo študij. Izkušnja iz Škotske je pa v bistvu izjemno pozitivna bila. No, tam so delovni terapevti vključeni v obravnavo že pri osebnem zdravniku. Vključeni so v obravnavo takrat, ko oseba pride iz bolnišnice, da se prepreči nadaljni recimo nek upad sposobnosti, ker recimo velikrat je v Sloveniji tako, da neke čist majhne spremembe so lahko že kritične. Recimo ima oseba zamenjavo kolka, pa pride v domače okolje, pa zdaj zaradi enega pragu ali pa zato, ker nima prilagojene kopalnice, pa potrebuje zdaj nego na domu. A ne? Pa če bi recimo takoj delovni terapeut prišel, pa bi rekel, lejte, tole pa tole lahko spremenite, tale pripomoček, lahko dobite prek zdravstvenega sistema, recimo desko za presedanje v kat ali pa dvigovalec noge, a ne, da s tem lahko lažje potem prideš v postlo in tudi sam zaspiš, ne rabeš neke pomoči. A ne. Se pravi, res ta sprememba, to drugačno gledišče na neke probleme, ker ne rabijo biti problemi, ne, ampak so lahko v bistvu, če jih takoj rešiš, so dobro naslovljeni problemi.
Ja, in dobra preventiva tudi za naprej. Se pravi, ja, pri nas tega ne vemo, ne poznamo, nismo dovolj informirani.
V bistvu ni delovni terapeut del zdravstvenega sistema na primarni ravni, oziroma vsaj ne po celotni državi. Je recimo to možnost v Velenju, zdravstveni dom Velenje ima to, v Krškem so tudi začeli to, zavod za oskrbo na domu v Ljubljani in Mariboru ima to, ampak samo, če oseba že prejema storitve socialne oskrbe, se pravi, je en pogoj že prej, da bi pa človek recimo prišel iz bolnišnice pa dobil neko dodatno podporo, tega pa recimo ni v smislu rehabilitacije.
Tako da imamo še kar nekaj dela, ne?
Ja, ja, izzivi so. Talenti pa po drugi strani tudi so. Je kar nekaj terapevtov. No.
Ja, no to, še to me zanima, zdaj imava že, mislim, da klic poslušalce, ampak koliko vas je delovnih terapevtov? Dovolj, premalo, ravno prav?
Na leto se jih izobrazi, mislim, da tam med 50 in 60. Jih gre pa kar nekaj potem naprej v druge poklice, ker trenutno ni dovolj delovnih mest, oziroma so tudi delovni terapevti kar zbirčni, kam bi šli. Ja.
Dobro. Dobro, greva zdaj le k klicu. Gospod Franci je z nami. Prosim, če si nadenete slušalke, da boste slišali njegovo vprašanje. Dobro jutro.
Dobro jutro, lep pozdrav obema. Jaz imam pa vprašanje za ženo, sicer ne vem, je to pravi naslov, ali ne, mogoče da bil kakšen nasvet. Imela je kemoterapijo in ima ukvarjene živce, tele daljše živce v nogah in pravzaprav v nogah ima največ problemov. Ima v take bodeče podplate, potem ima tako ukorile noge in tudi tako, mislim, ukorile noge. No. Uh-huh. Je pa to znano, da je to posledica kemoterapije. Uh-huh. Zdaj probala smo že tudi takoj po končani zdravlju, so probala za akupunkturo, to ni pomagalo nič. Zdaj, edin, če je še to možno, da bi kaj fizično karkoli ojačali si to, če mi lahko svetujete, kam bi se obrnil, da bi bilo to možno še kaj narediti.
Ja, hvala lepa za vprašanje. Vi bi radi seveda pomagali tako, da bi se stanje izboljšalo, ne?
Izboljšalo, ja.
Ja, seveda, to je zdaj morda tudi vprašanje bolj za kakšnega zdravnika.
Ja, drži. Zdaj sliši se kot kakšna periferna neuropatija, ampak ne morem tega vedeti, oziroma trditi, da gre za to. Mene bi zanimalo, recimo, kako to zdaj zgleda pri gospe ali prehaja do padcev, oziroma uporablja kakšen pripomoček za hojo.
Ne? No, pri hoji, recimo pri hoji, če gre v hrip ali karkoli, ne, ima palce. Ne. Drugače pa poravno im je še brez palc. Ima pa malo že problema z ravnotežjem.
Potem bi...
Se je že marsikaj vprašala tudi takoj tele... Po te kemoterapiji in so rekli, da ni bistvene pomoči, če se samo ne bo zdravljeno. Zdaj pa tega že 3 leta. in stanje je praktično mogoče slabše, malo, ne bi pa rekel, da je bistveno slabše. Ne.
Ampak boljše pa ne, ne?
Ne, boljše pa sigurno ne.
Ja, zdaj hvala lepa, gospod Franci, za tole vprašanje, ki bi res ga veljalo nasloviti še kam. Zdaj tu govorimo o tem, kako pomagati.
Ja, to me zanima, kam, koga še, ker mrzka bi jo vprašal. Edin čist navadno fizioterapijo pa še nisem vprašal, bilo možnost to s tem razgibavanjem možno kaj narediti?
Možno bi bilo okrepiti, a ne, mišice gotovo s fizioterapijo. Zdaj, da bi pa ta bolečina šla stran, ki v bistvu izvira iz
Se bolj, živcev. Sem razumel, je okorelost, ne?
Ja, ja, ja.
Ja.
Je pa vprašanje, ne? Morda res, če se obrnete na fizioterapeuta, bi morda tam še kakšen dodaten nasvet prišel,
ja,
prav, ne?
Ja, drži.
V redu. Najlepša
hvala. Hvala tudi vam za klic.
Lep dan vam.
Enako srečno letijo, lepo zdrav. Ja, tako smo začeli. Zdaj, gospa Petra, najbrž je vaše mesto pri takem primeru bolj kako omogočiti osebi, ki ima težavo, da bo čim bolj samostojno živela, bodi si v svojem domu ali pa tudi, da gre kam ven, tudi zunaj lahko pomagate s kakšnim nasvetom.
Drži, ja. Se pravi, vloga delovne terapije ni tukaj, da diagnosticira nikakor, a ne, to vedno počne zdravnik, a ne, osebni zdravnik ali kakorkoli specialist. Delovni terapeut pa res v domačem okolju pogleda, kako lahko ohranjamo tisto, kar imamo, mogoče malenkost izboljšamo, prilagodimo. Zdaj pri gospodu oziroma gospe res a ne, je neka težka situacija, ki se vleče že dlje časa, mogoče tukaj apel, da se tudi takoj, ko opaste, da so spremembe, da s tistim nasvetom, ki so vam ga dal že 3 leta nazaj, da nekaj se naredi, a ne, če tisti nasvet tako ne deluje. Da se spremeni.
Ja, večkrat govorite, oziroma je znotraj delovne terapije, misel gre na pripomočke, ne, ki jih lahko uporabite. Pa me preden greva k njimu, zanima tudi, ali imate tudi delovni terapeuti znanje za priporočanje kakšnih vaj, recimo za izboljšanje motoričnih sposobnosti, za izboljšanje ravnotežja pri starejših osebah. Čisto tako je verjetno to bolj domena fizioterapije ali se tudi s tem ukvarjate?
Tudi se s tem ukvarjamo, niso pa vaje končni cilj. A ne? Končni cilj je vedno funkcionalnost. Recimo, lahko jaz okrepim mišice, lahko okrepim ravnotežje in to je izjemno pomembno, ampak kako mi potem to v funkciji pomaga. A bom lahko jaz zdaj s to vajo, s tem, da sem to delal, a bom lahko potem prišel zdaj varno, se bom prestavil iz avta ven ali pa iz invalidskega vozička na posteljo. A bom lahko jaz potem, ko sem naredil te vaje, recimo pri karpalnem kanalu, zdaj bolj lažje uporabljal svojo roko za kuhanje, za rezanje, za vezovanje vezalk, recimo. A bom lahko jaz potem, ko zdaj ne vem, en mesec delam vaje za ravnotežje, ali bom lahko res več hodil ven, ali bom lahko res sodeloval v svoji skupnosti, nekaj prispeval, ker gre tudi za to, ne, se pravi, ne gre toliko za to pri nas ljudeh ali neko izolirano sposobnost vadimo, ampak gre res za to, a smo del skupnosti, a smo koristni, a smo, imamo nek namen, pomen, oziroma tudi potem, ko nismo več produktivni v tem smislu, ki se ga danes, recimo, v tem smislu, ki se danes uporablja to besedo, ali še vedno najdemo smislu v bivanju, torej, tudi v trpljenju in v težavah.
Res kar celostno zaobjamete potem to problematiko ali ta izziv, ker, kot pravite, ne gre zgolj za neko izolirano dejavnost, ampak kako funkcioniramo. Gospa Tilka se nama je pridružila, lepo zdrav, Logatec.
Pozdravljeni prej, ker se je ta gospod oglasil.
Ja.
Morajo probati tudi, recimo, jaz imam te izkušnje doma zdaj in še prej, pomembne so jajčne lupine, morajo biti domača jajca, da eno jajce uporabiš danes, ga omiješ, mislim, lupino daš na en krožnik, nabiraš do 10 in pol se te jajčne lupine stre in zmele na kavni mlinček in se da en kozac in to se jemlje za noževo konico na dan. To je pri mojih malih 3 urah delovalo, da je normalno spičla. Ker ni mogla hoditi, po 3 urah je normalno spičla. Mislim, to je zelo učinkovito.
Z jajčnimi lupinami.
To je zdravnica, ki je na našem ministrstvu to delala, so se pogovarjale in rekla, ja, je rekla, to je ta najbolj, zato ki je že enkrat predelano. Če pa pogleda Gold TV, imajo pa vse sort. Alenka Janeš ima uvoz iz Avstralije tricitatni, magnezij je tudi zelo v redu, ker deluje na vse mišice. In
ampak, gospa Tilka, to pomaga, v kakšnem primeru je to pomagalo vaši mami?
Ni mogla več stopiti, na prste je stopila. Na prste, ne na
celo podplat. Ja.
Čez 3 ure je pa že normalno šla. Za eno noževo konico jajčnih lupin.
Dobro, sicer ne vemo, s kakšnimi težavami se je borila vaša mama. Kaj konkretno je bil razlog za to, da ni mogla stopiti na cel podplat? Ampak dobro, hvala za nasvet. Morda pa bo komu koristil. 1-512-10-00 je telefonska številka za še kakšno vprašanje o vlogi delovne terapije v domačem okolju, tudi po prihodu iz bolnišnice, kaj ne, Petra Benedičič je naša gostja, takrat je marsikaj lahko izziv, marsikakšen korak, velika težava.
Res je, ja. Se mi zdi, tukaj je treba poudariti resno to, kar, o čem sva tudi prej govorila, da v slovenskem zdravstvenem sistemu nimamo te podpore pomoči takoj, ko prideš iz bolnišnice.
Nas odpustijo in smo sami, se mora človek znajti, kot se znajde.
In je velikrat recimo ljudje dobijo domov nepokretnega svojca, zdaj pa kako od tam naprej. Ne? In marsikdo pomisli takoj na nego, ampak mogoče ni to prava odločitev v vsakem primeru. Ne? Jaz mislim, da vsak doma potencial, da se razvije in da se njegovo stanje izboljša in s tem ciljem tudi delamo z ljudmi in potem gremo recimo konkretno pri nepokretnem najprej usedanje v postelji, potem presedanje čez rob postelje, potem transferi, se pravi, kako se prestaviti na stol, na invalidski voziček, kako prideti zdaj iz spalnice do stranišča, kako se tam prestaviti, kako se obrisati, če gre za neke slabše obsege gibov, lahko uporabim kakšen pripomoček, da se lažje počešem, da se lažje oblečem.
So kakšni triki oziroma po vaših izkušnjah tudi neka navodila, ki pomagajo konkretni gibi ali pripomočki? No?
Se pravi, zelo uporaben je pripomoček tist, ki ga ljudje poznajo, ki smetari pobirajo smeti. Se pravi, pripomoček za pobiranje, s tem se lahko, da se nam ni treba skloniti recimo po operaciji kolka, ko moramo zelo paziti na svoj sklep, da se dobro zaceli. Se pravi, da poberemo s tistim pripomočkom razne stvari, ki nam padajo na tla, da se lahko oblečemo hlačnico, da lahko recimo sežemo, če imamo recimo pokapi, da lahko sežemo s tistim pripomočkom zadaj in si oblečemo jopico gor.
Aha, tudi potem, pri oblačenju.
Tudi pri oblačenju. Pri pomoček recimo za obuvanje nogavic je taka res fajn stvar, zato ker se spet ni treba sklanjati dol, ampak se lahko na kolenu nogavico namestim na pripomoček, potem pripomoček vržem na tla in not dam nogo in si na ta način obujem nogavice. Potem imamo razne pripomočke, ki pomagajo pri premeščanju, deske, recimo razne vrtljive deske, ki so dobre, recimo tudi, če se človek težko v avtu obrne in potem izstopi iz avta.
Aha, deska, na katero se usedemo.
Ja. Potem za ostajanje, recimo iz avtomobila, ki imamo v starejši ki imajo starejši težave s tem velikrat, da se prijemajo. Ja, obstaja recimo tudi pripomoček, da gor v bistvu nasloniš svojo težo in se na ta način ostaneš iz avtomobila.
Z pomočjo lastne teže.
Tako da obstaja res dost trikov, dost pripomočkov. Včasih je pa že res sprememba tehnike tista, se pravi, kako jaz ustajam, recimo iz stola, iz nekega kavča. Veliko ljudi recimo ustaja tako, da hoče kar skočiti dol, je pa treba najprej medenico premakniti do konca stola, roke opreti ob stol, se nagniti naprej in na ta način velik z osebami po raznih poškodbah na ta način v bistvu spremeniš.
Torej spremeniti vzorec, ki smo ga bili vajeni od prej, ker zdaj pač več ne gre, bodi si po kakšni poškodbi ali po kapi, ne, recimo, je treba začeti znova in narediti nekaj drugače. Zato je potrebna vaja?
Je potrebna vaja in to so težke stvari, zato ker si bil 40 let vajen tako delati. Ne, in enako je recimo pri spreminjanju domačega okolja, recimo takrat, ko vidiš res, da ne gre več, da imaš neko skrinjo, neko omaro, ob katero se tolčeš vedno znova, ko greš mimo, a ne, pa kar ne pride nekako do naslednjega koraka, da bi pa si to umaknil, zato ker joj, sej mi gre, sej že 40 let tam, pa ni tako, a ne, tudi ko pridemo na temno cesto, pržgemo dolge luči, a ne, tudi ko ne vidimo, damo gor očala in tudi potem, ko se staramo, je dobro, da kakšno stvar spremenimo tudi v tem smislu, a ne, v domačem okolju, da v bistvu krčimo stvari, ki jih potrebujemo, ker ne potrebujemo več enako število stvari, enako prostora kot prej.
Kot pred 20-timi, 30-timi leti. Ja. Torej, vi pogledate konkretno, ko pridete v neko domače okolje v stanovanje, tudi kako je postavljeno pohištvo, kako je razporejeno in kako bi ga bilo ravno v tem duhu, kot zdaj govoriva, premakniti ali odstraniti kakšen del.
Ja, ker je včasih tudi za negovalce potem lažje ali pa za družino lažje, ne recimo pristopati do postle, imeti ob postli vedno eno omarco, kamor si odložiš stvari, imeti dovoljšno osvetlitev, recimo lučko z senzorjem, da vedno, ko vstaneš, da se vklopne, da je treba nekomu vedno luč prižigati ali pa da bi zaradi manjše osvetlitve potem prihajalo do padcev. Tudi kako si nastaviti, recimo, invalidski vozliček zraven posle, da bom potem najlažje možno. Potem, če imam kakšne medicinsko-tehnične pripomočke, spet, kako tisto uporabljati. Recimo, veliko ljudi si ne nastavi dovolj visoko, recimo, kakšnega tuširnega stola, ker ne vidijo te možnosti, ker jim ni nihče povedal, mogoče v lekarni, tam, kjer so to kupili. Ali pa zdaj, ko je moderno po spletu kupovati te stvari, recimo, ni navodil v slovenščini, recimo, ni nikogar, na kogar bi se lahko obrnil, da bi vedel, recimo, kako tisto stvar montirati. Tako da tukaj tudi delovni terapeut ima veliko znanja, zdaj nažalost pa nima dovoljenja predpisovati medicinsko-tehničnih pripomočkov oziroma jih izdajati. Ima to možnost imajo zdravniki, to možnost ima zdravstvena nega, zdaj v tujini pa
je
tudi drugače. Delovni terapeuti.
Aha, ja, no sej, ja. Ravno to sem mislil, verjetno se bo prej ali slej, upajmo, da prej, spremenilo to tudi pri nas sploh ob težavah, ki jih imamo v zdravstvu in obremenjenosti zdravnikov, je pravzaprav bolj smiselno, če se delovni terapeut na to spozna vsak dan s tem v stiku. Ne. Teh pripomočkov je verjetno tudi, si mislim, vse več?
Drži, ja, in vse več je tudi pravic, ki jih imamo mi do teh pripomočkov. Se pravi, to se vsekakor širi, ta pravica do raznih pripomočkov. Imajo pa pač vsi te pripomočki neke kriterije, do katerih mogoče ni vsakdo upravičen, zato je pač tudi tukaj apel, da se kakšno stvar tudi kupi, Zakaj? Ker če imam težave z ustajanjem, z usedanjem recimo na stranišče, pa to naredim 10-krat, 20-krat na dan, a ne, je to ena taka res dobra naložba v mojo varnost, v moje zdravje, v moje dobro počutje.
In samostojnost.
Ne? In samostojnost, ja, vsekakor. Se pravi, imam, je velike, veliko tukaj še manevrskega prostora, no, da da se izboljšamo, tudi da začnemo drugač misliti o svojem zdravju.
Tako, da najprej pomislimo, da lahko je drugače, ne tako kot pač morda si mislimo ali pa smo naučeni.
Ja, da ni, da ni vsakdo že za odpis, ne, tudi če, tudi če je človek nepokreten, tudi če je recimo po kapi, da se da te stvari dost izboljšati in da se ni treba matrati sam. Velikrat je recimo tudi pri, tudi pri osebah z demenco, da se svojci s tem čisto sami soočajo in to je res tukaj res spet apel, da, da si poiščemo podporo, da si poiščemo pomoč ali v smislu nekih skupin za, za samo pomoč, za svojce. Ali pa tudi v smislu kakšne strokovne pomoči ali v smislu tega, da te nekdo nadomesti takrat, ko greš ti ven za 2-3 ure, da malo zadihaš in da recimo delovni terapeut dela takrat z osebo z demenco neke, neke stvari, ki so tej osebi smiselne in ne, da, ni, da ni samo
prepuščen sebi in svoji bolezni. No in o tem smo govorili tudi prejšnji teden o Montessori pristopih pri demenci. Zelo zanimiva tema je, se pravi, tudi pri prilagajanju samega prostora je lahko delovni terapeut tu v veliko korist, kot sva zdaj le govorila. Ne. Možnosti so. Demenca, to sem želel reči, je pa še vedno kar neka tabu tema. Ne. O tem pravite, da so skupine, kjer se je za svojce smiselno priključiti. Veliko govorimo o demenci, pa še vedno očitno ni tako sprejeta, da bi lahko zlahka spregovorili o njej.
Ja, res je. To je, to je neka taka velika žalost, zato ker tudi demenca je bolezen, ne? Je bolezensko stanje. To ni žlehtnoba osebe. In če bi se o tem, ne vem, če bi se o tem res več govorilo, če bi bili o tem ljudje bolj izobraženi, bi tudi prej prišlo do marsikakšne diagnoze in prej prišlo do pomoči in bi ljudje manj, oziroma počasneje bi upadale te sposobnosti. Tudi ljudje, a ne, ki skrbijo za osebe z demenco, bi imeli več podpore in tukaj res, recimo, delovni terapeut ima znanja, se poveže tudi z drugimi društvi v lokalnem okolju in zna povedati, dejte, obrnite se na tega, na društvo spominčica, na lokalno, na lokalni društvo za, za upokojence, ker imajo tam velikrat na ljudske univerze, ker imajo tam velikrat brezplačne, brezplačne izobraževanja
za katere svojce. Pa ne vedo.
Za katera ne vedo, ja.
Tako.
Ja.
Gospa Marija, lepo zdrav, dobro jutro.
Dobro jutro, lepo zdrav vama tudi. Mene zanima, kako doprideti do delovnega terapeuta.
Odlično vprašanje.
Mislim, ali se da dobiti kakšen telefon ali naslov firme, skratka, ko rabeš, da se lahko naj ne obrneš.
Hvala, lahko samo vprašam, iz katere regije ste, iz katerega mesta?
Šentvid nad Ljubljano.
Šentvid nad Ljubljano.
No, to je tule, ne, kjer smo zdaj mi.
To je tule, je. Dobro.
Ja, hvala vam, ja, bom poslušala.
Ja, hvala lepa.
Torej, kot že prej omenjeno, v zdravstvenem sistemu žal ni nekih velikih možnosti. Zdaj, če imate osebo, ki bi potrebovala socialno oskrbo, je pač zavod za oskrbo na domu, prvi kontakt, potem pa pač zasebniki. Zdaj, moje podjetje osebno se imenuje Potencial delovna terapija na domu, so pa pač tudi druge možnosti, no, tako da, če pogledate recimo na, na spletno stran delovna-terapija.si, so tam, je tam kar nekaj informacij, tudi kontakt, telefonska številka mogoče na koncu.
Tako, lahko jo tudi zdaj lepoveva, torej delovna-terapija.si
ja.
Je vaša spletna stran, telefon pa?
Telefon pa 068 6-7-5-3-4-0.
Tako, v pomoč vsem, ki, ja, smo konkretni, iščejo delovno terapijo na domu in seveda človek ne ve, kam se obrniti, sploh tu je spet eno drugo področje, če ni vešč še te informacijske tehnologije. Uh-huh. Marsikdo starejših tudi še vedno nima računalnika, kaj šele, da bi znal poiskati, zato sem kar prosil za telefon, ki je najhitrejše sredstvo, da se vzpostavi stik. Uh-huh. Pa še to vprašanje za konec, ko sva že bila na začetku na Škotskem, vaša izkušnja morda primerjave prav pri obravnavi oziroma pogledu na demenco. Kako se razlikuje oziroma če se škotska družba glede tega stereotipa oziroma tabuja je tam tudi tako ali je že kaj drugače?
Jaz bi rekla, da so tam razmere res mnogo, mnogo boljše, zato ker oseba za demenco takoj po diagnozi za eno leto v bistvu dobi delavca, ki ji pomaga dostopati do storitev in ki ve, na koga se lahko ta oseba in njena družina obrne.
To ali, tej osebi pripada?
Ja, to tej osebi pripada preko zdravstvenega sistema oziroma sistema socialnega varstva. In lahko v bistvu ti ta oseba, ta tvoj podporni delavec, pove za vse tvoje pravice, za vse dodatne denarne prijemke, ki jih do katerih si opravičen, tudi oseba, ki skrbi seveda za osebo z demenco. Gre tudi tukaj za to, da človek sam razume, kaj v bistvu ta bolezen je in kam lahko pripelje in da lahko spreme še pravi čas tiste odločitve, ki jih je potrebno prej sprejeti. In tukaj govorimo o tem, kako želim, da se skrbi zame v neki recimo terminalni fazi, kdo ne skrbi zame, koga si želim vključiti, kako želim narediti z svojim premoženjem, kdo naj skrbi zame v smislu, kdo naj sprejema moje zdravstvene odločitve, takrat, ko jih jaz ne bom več mogel, kdo naj sprejema odločitve v zvezi s tem, kaj jem, s čim se ukvarjam, a lahko že vnaprej grem v kakšen dom za upokojence pogledat, kako tam je, a mi je tam všeč, da si že sam prej izberem to.
Ja, tudi, pomembno vprašanje, zelo konkretna, ki jih imamo tudi v Sloveniji. Enako,
ja, ne? ja, drži. In se mi zdi, tukaj je tudi delo delovnega terapevta, da z osebami z demenco in z njihovimi svojci predebatira te stvari, da se naredi en načrt, uh-huh. dokler se še lahko. No.
In tako, in konkretno je na Škotskem to oseba, ki je na voljo eno leto z uporabnikom, pride k njemu, sta v stiku,
uh-huh. lahko tudi preko telefona, preko video povezave. Se pravi, tudi ta uporaba sodobne tehnologije, tukaj imamo v Sloveniji še veliko za narediti, ja. Ne? Da ni treba vsega preko papirja oziroma preko raznih teh sistemov, saj papir je neka najboljša možnost, najbolj za zihar ali kakorkoli, ampak da, recimo tudi na Škotskem je ta možnost, da delovni terapeut pogleda v elektronski sistem in vidi vso zdravstveno obravnavo za 10-20 let nazaj. A ne? In tukaj lahko ti kot zdravstveni delavec pridobiš veliko časa na pridobivanju nekih podatkov o osebi, da v bistvu lažje narediš plan obravnave. In v Sloveniji smo pa tukaj še vedno 10-20 različnih sistemov zbiranja informacij in hrambe zdravstvenih informacij in dostopa.
Ja, so razmerno temu tudi toliko časa, ne?
Drži.
Ki gre za birokracijo, se pravi, da tudi pri nas obstajajo različne možnosti, velikokrat pa od teh, bodi si svojci, bodi si ljudje, ki zbolijo ali so starejši in imajo težave, ne vedo.
Ja, res je.
Hvala lepa Petra Benedičič za obisk pri nas, se pravi delovna vezaj terapija.si za več informacij, pa vam želim uspešno delo.
Najlepša hvala in tudi vam in vsem poslušalcem.
Svetovalnica
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.